สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะพบกับดิฉันอธิวดีสืบญาติค่ะ
ผมทัชชัยโพนาครับเราจะพบกันเป็นประจำนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับคลื่นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยและทางเว็บไซต์ของมสท.นะครับที่ www.sgu.ac.th ครับ
ค่ะวันนี้นะคะวันจันทร์ที่12มีนาคม2555ค่ะเมื่อวานนะคะแล้วก็เมื่อวานซืนเป็นวันสำคัญที่พวกเรานะคะชาวเขียวทองทุกคนไม่ว่าจะเป็นบุคลากรหรือว่านักศึกษานะคะเป็นวันที่ภูมิใจกันอย่างยิ่งเลยนะคะซึ่งนั่นก็คือเป็นวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2553ค่ะ
ครับและเช่นเคยนะครับทางรายการของเราก็ยังคงสาระต่างๆ3ช่วงเหมือนเช่นเคยสำหรับช่วงนี้รับฟังสาระน่าสนใจจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมสท.ก่อนครับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับปริญญาตรีเพื่อมุ่งให้การศึกษาและยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วยแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจและวิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโทร02504-8191-3โทรสาร02503-4932อีเมล stoffice@stu.ac.th หรือเว็บไซต์มสท. www.stu.ac.thมสท.แหล่งการศึกษาตลอดชีวิตไร้ขีดจำกัด
ค่ะมสท.นะคะแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตไร้ขีดจำกัดค่ะตอนนี้ก็เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทนะคะปริญญาตรีนั้นก็11สาขาวิชาค่ะสำหรับปริญญาโทนั้น12สาขาวิชาค่ะท่านผู้ฟังคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้นำเสนอประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะซึ่งก็มีด้วยกันทั้งหมดเนี่ย10ประเทศค่ะสิ่งที่ประเทศที่เรานำเสนอไปแล้วนะคะก็จะมีบรูไนดารุสลามนะคะกัมพูชาค่ะอินโดนีเซียแล้วก็ลาวนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะเราจะไปดูประเทศต่อไปที่เป็นสมาชิกของอาเซียนนะคะซึ่งเป็นประเทศที่5นะคะแต่ไม่ใช่ลำดับที่5ในการเข้าเป็นสมาชิกนะคะลำดับที่5นั้นหมายถึงว่าเรา2คนลำดับมาให้นะคะลำดับที่5ของเราในวันนี้ก็คือประเทศมาเลเซียค่ะสำหรับมาเลเซียนั้นชื่อทางการก็คือมาเลเซียนี่แหละค่ะ
ครับประเทศมาเลเซียนี้ตั้งอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตรนะครับประกอบด้วยดินแดน2ส่วนด้วยกันท่านผู้ฟังโดยมีทะเลจีนใต้กั้นส่วนแรกคือมาเลเซียตะวันตกนะครับตั้งอยู่บนคาบสมุทรมาลายูมีพรมแดนทิศเหนือติดประเทศไทยและทิศใต้ติดกับสิงคโปร์นะครับประกอบด้วย11รัฐนะครับคือปะหังสลังงอเนกรีเซมบิรันนะครับมาลากายะโฮเประตาลันตันตรังกานูปีนังเกดะและปารีสนะครับส่วนที่2คือมาเลเซียตะวันออกตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเกาะบอร์เนียวนะครับมีพรมแดนทิศใต้ติดอินโดนีเซียและมีพรมแดนล้อมรอบประเทศบรูไนประกอบด้วย2รัฐคือซาบ้าและสารวักนะครับนอกจากนี้ยังมีเขตการปกครองภายใต้สหพันธรัฐอีก3เขตคือกรุงกัวลาลัมเปอร์นะครับกรุงปูตราจายานะครับและเกาะลาปวนนะครับประเทศมาเลเซียมีเนื้อที่ประมาณ 332,257 ตารางกิโลเมตรนะครับเมืองหลวงชื่อกัวลาลัมเปอร์มีประชากรประมาณ26ล้านคนนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเมื่อปี2549นะครับประกอบด้วยชาวมาเลย์นะครับแล้วก็ชาวจีนชาวอินเดียแล้วก็ชนพื้นเมืองบนเกาะบอร์เนียวแล้วก็ชาวไทยอีกนะครับภูมิอากาศของมาเลเซียนะครับก็เป็นสภาพร้อนชื้นอุณหภูมิเฉลี่ย28องศาเซลเซียสนะครับมีภาษามาเลเป็นภาษาราชการนะครับอังกฤษจีนทมินนะครับศาสนาที่คนมาเลเซียนับถือส่วนใหญ่นะครับร้อยละ60นี่คือศาสนาอิสลามนะครับนอกนั้นก็มีศาสนาพุทธคริสต์ฮินดูนะครับแล้วก็อื่นๆอีกนะครับสกุลเงินของมาเลเซียคือ ลิงกิตมาเลเซียนะครับอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ9.25 บาทต่อ1ลิงกิตนะครับการปกครองของประเทศมาเลเซียก็เป็นประชาธิปไตยในระบบรัฐสภานะครับประมุขคือสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านมีซานไซนันอาบิดีนนะครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีคือดาโตะซารีอับดุลบินฮาจิฮามัดบาดาวีครับ
ค่ะก็นายกรัฐมนตรีก็เป็นทำหน้าที่เป็นหัวหน้าของฝ่ายบริหารนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลขั้นพื้นฐานของประเทศมาเลเซียค่ะเราไปดูประเทศต่อไปในวันนี้นะคะนั่นก็คือประเทศพม่าค่ะพม่านั้นมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสหภาพพม่านะคะหรือถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็จะได้ยินบ่อยนะคะ Union of Myanmar นะคะพม่านั้นมีที่ตั้งอยู่ตามแนวเป็นแนวนะคะแนวอ่าวเบงกอลแล้วก็ทะเลอันดามันค่ะทำให้ชายฝั่งทะเลของพม่าเนี่ยมีระยะยาวนะคะถึง 2,000 ไมล์โดยประมาณค่ะทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนั้นติดกับประเทศทิเบตแล้วก็ประเทศจีนค่ะส่วนทางทิศตะวันออกติดกับลาวค่ะทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดกับประเทศไทยค่ะทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับบังคลาเทศแล้วก็ประเทศอินเดียค่ะส่วนทางทิศตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ทางใต้นะคะติดกับทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวเบงกอลค่ะ
พม่านะครับมีพื้นที่ประมาณ 676,577 ตารางกิโลเมตรนะครับก็ประมาณนะครับ 1.3 เท่าของประเทศไทยนะครับ
ค่ะสำหรับเมืองหลวงของพม่านะคะก็คือกรุงเนปิดอค่ะความหมายในภาษาของเขาก็คือมหาราชธานีเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่เป็นเมืองของพระราชานะคะอันนี้ก็ย้ายมาจากกรุงย่างกุ้งย่างกุ้งนั้นเป็นเมืองหลวงเก่านะคะย้ายมาตั้งแต่วันที่6พฤศจิกายน2548ค่ะสำหรับประชากรของพม่านะคะมีมากค่ะก็แต่ก็ยังน้อยกว่าไทยนะคะมีถึงประมาณ56ล้านคนนะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่สำรวจกันในปี2548ค่ะมีหลายเผ่าพันธุ์ค่ะก็ประกอบด้วยเชื้อชาติหลักๆ8กลุ่มนะคะก็คือพม่านะคะส่วนใหญ่ก็คือชาวพม่า68%นะคะเป็นชนพม่าก็มีไทยใหญ่อีกนะคะมีกะเหรี่ยงมียะไข่มีชาวจีนมีชาวมอญแล้วก็สุดท้ายของชนพื้นเมืองของพม่าก็คืออินเดียค่ะ
และสภาพภูมิอากาศของพม่านะครับก็ส่วนใหญ่ในบริเวณที่เป็นเทือกเขาสูงทางตอนกลางและตอนเหนือของประเทศเนี่ยจะมีอากาศแห้งครับแล้วก็ร้อนมากในฤดูร้อนส่วนในฤดูหนาวอากาศจะเย็นมากครับตามชายฝั่งทะเลและบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเนี่ยจะแปรปรวนในช่วงเปลี่ยนฤดูนะครับเพราะได้รับอิทธิพลจากพายุดีเพรสชันนะครับทำให้บริเวณเนี่ยมีฝนตกชุกหนาแน่นมากกว่าตอนกลางหรือตอนบนของประเทศนะครับที่มีฝนตกเป็นเงาฝนนะครับภาษานะครับภาษาก็เป็นใช้ภาษาพม่านะครับเป็นภาษาราชการนะครับศาสนานะครับชาวพม่าส่วนใหญ่นะครับจะนับถือศาสนาพุทธถึง190นะครับนอกนั้นก็มีคริสต์นะครับแล้วก็อิสลามแล้วก็ฮินดูนะครับสกุลเงินของพม่าที่ใช้คือสกุลเงินจาร์ดนะครับระบบการปกครองนะครับก็เป็นเผด็จการทางทหารนะครับปกครองโดยรัฐบาลทหารภายใต้สภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐครับประธานสภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐเนี่ยคือพลเอกอาวุโสตาลช่วยนะครับนายกรัฐมนตรีคือพลเอกเตียนเซ็งนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่11ของพม่าครับ
ค่ะก็เป็นข้อมูลของ2ประเทศซึ่งเป็นประเทศสมาชิกของประชาคมอาเซียนนะคะแล้วก็เป็น2ประเทศใน10ประเทศที่ต้องก้าวเดินควบคู่ไปกับประเทศสมาชิกอื่นๆที่จะร่วมกันพัฒนาให้ถึงหรือว่าบรรลุเป้าหมายสูงสุดของอาเซียนในปี2558ค่ะ
ครับสำหรับช่วงนี้พักสักครู่ครับเดี๋ยวเราพบกันในช่วงต่อไปครับ
สวัสดีครับ
ค่ะก็เพลงที่จบไปนะคะชื่อว่าเพลงรวมใจมสทค่ะก็เชื่อว่านะคะเมื่อวานวันที่11รวมถึงเมื่อวันซืนนะคะก็คือวันที่10วันที่11วันที่9ด้วยนะคะขออภัยค่ะ9 10 11มีนาคมที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ล่ะค่ะก็เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งที่ดิฉันได้เรียนไปนะคะนั่นก็คือเป็นวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2553จากมสทค่ะคนที่มาร่วมงานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรก็จะได้รับฟังบทเพลงของมสทเนี่ยเรียกว่ากระหึ่มกันทั้งมหาวิทยาลัยนะคะก็มีเพลงนี้รวมอยู่ด้วยค่ะ
ครับและในโอกาสต่อไปนะครับทางกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยจะจัดก็คือพิธีมอบประกาศนียบัตรและสำริดบัตรประจำปีการศึกษา2553นะครับจะจัดกันในวันเสาร์ที่24มีนาคม2555นะครับที่อาคารวิทยาทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจังหวัดนนทบุรีของเรานะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับโดยฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกลนะครับสำนักการศึกษาต่อเนื่องกำหนดจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนะครับและสำริดบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาและผู้เรียนโครงการสำริดบัตรที่สอบผ่านตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยนะครับประจำปีการศึกษา2553โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปราณีสังคตวัฒน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับจะเป็นประธานในวันเสาร์ที่24มีนาคม2555นะครับงานจะเริ่มกันตั้งแต่เวลา 8:00 นนะครับที่ห้องประชุมอาคารวิทยาทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเรานะครับโดยมีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรและสำริดบัตรนะครับทั้งสิ้น 9,736 คนนะครับก็มีดังนี้ครับ
ค่ะเรียกว่า 9,736 คนนะคะก็แบ่งเป็นหลักสูตรต่างๆนะคะได้2หลักสูตรคือนะคะหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตค่ะรุ่นที่12นะคะแล้วก็ประกาศนียบัตรบัณฑิตคะแนนวิชาหลักสูตรและการสอนนะคะรุ่นที่5รุ่นที่12นั้นเป็นแขนงของบริหารการศึกษา
ครับ
นะคะสำหรับรุ่นที่5ก็เป็นแขนงวิชาหลักสูตรและการสอนค่ะ
ส่วนหลักสูตรสำริดบัตรนะครับก็ได้แก่โครงการสำริดบัตรรุ่นที่72นะครับโครงการสำริดบัตรรุ่นที่73 74และ75ครับ
ค่ะรวมถึงรุ่นที่74 75นั่นก็คือ72 73 74 75สำหรับผู้ที่เรียนในหลักสูตรสำริดบัตรนะคะ4รุ่นนะคะรวบยอดเลยนะคะสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วนะคะแต่ว่าไม่สามารถเข้าร่วมพิธีมอบสำริดบัตรแล้วก็ประกาศนียบัตรได้นะคะไม่เป็นไรค่ะมหาวิทยาลัยของเราก็จะจัดส่งประกาศนียบัตรแล้วก็สำริดบัตรเนี่ยให้ท่านนะคะทางไปรษณีย์นะคะเป็นรายบุคคลนะคะหลังจากที่พิธีเสร็จสิ้นลงในวันที่24นะคะเพราะนั้นท่านที่จบแล้วแต่ไม่มารับนะคะก็ติดต่อมาได้ที่ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกลสำนักการศึกษาต่อเนื่องมีเบอร์โทรศัพท์ให้ติดต่อไหมคะคุณทัชชัยครับ
นักศึกษาสามารถติดต่อมาได้ที่หน่วยสารสนเทศของทางมหาวิทยาลัยนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์025047788ครับ
ค่ะก็จะเห็นว่าหลังจากที่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรเสร็จสิ้นลงนะคะประกาศนียบัตรเราก็มีการสอนด้วยมีการเรียนการสอนนะคะสำริดบัตรก็มีการเรียนการสอนด้วยนะคะสำหรับหลักสูตรของโครงการสำริดบัตรเนี่ยเป็นการเรียนแบบระยะสั้นนะคะประมาณ4เดือนแล้วก็จัดสอบให้ซึ่งการจัดสอบเนี่ยทางมหาวิทยาลัยก็อำนวยความสะดวกให้เป็นอย่างยิ่งเลยนะคะไม่มีการจัดแยกสอบจากนักศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทปกตินะคะไม่มีการแยกนะคะนั่นหมายความว่านักศึกษาที่เรียนสำริดบัตรนะคะวันสอบเนี่ยก็ไปสอบรวมกับกลุ่มปริญญาตรีปริญญาโทนะคะเรียกว่า1ปีเนี่ยมีการจัดสอบ4ครั้งนะคะเรากำลังจะโยงไปถึงว่าวันที่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายนนะคะเป็นการสอบไล่ใหญ่เหมือนกันนะคะก็ขอให้ผู้ที่ลงหลักสูตรสำริดบัตรไว้เนี่ยไปสอบด้วยนะคะก็เชื่อว่าทางมหาวิทยาลัยเนี่ยได้ส่งเอกสารส่งข้อมูลส่ง รายละเอียดเนี่ยไปถึงท่านแล้วนะคะรายตัวสำหรับท่านที่บอกว่าอาจจะยังไม่มีเอกสารมาหรือว่าได้เกิดการย้ายที่อยู่นะคะย้ายที่ทำงานไปชั่วคราวหรือว่าระยะถาวรเลยก็ได้เนี่ยไม่สามารถติดต่อกับเราได้ก็โทรมาหาเราได้นะคะโทรมาที่มสค.ค่ะคุณทัชชัยเบอร์ของศูนย์สารสนเทศเบอร์อะไรคะ
025047788นะครับและถ้านักศึกษาสะดวกนะครับก็สามารถเปิดดูที่เว็บไซต์ของมสท.นะครับที
่
www.sgou.ac.th นะครับทุกเรื่องที่เกี่ยวกับทางมหาวิทยาลัยนักศึกษาสามารถดูได้ที่เว็บไซต์นี้ครับ
ค่ะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ
อาจารย์ระลึก
จบไปชื่อเพลงวันอำลานะครับก็จะเป็นเพลงที่นักศึกษามสทเข้ามาอบรมกับทางมหาวิทยาลัยนะครับก็จะได้รับฟังเพลงนี้ก่อนที่เราจะจากกันในวันสุดท้ายนั้นนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็มาถึงช่วงที่3ของทางรายการครับ
ค่ะช่วงสร้างนิสัยแบบพอเพียงนะคะท่านผู้ฟังคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้นำเสนอสาระเกี่ยวกับแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเรื่องเกี่ยวกับน้ำค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำดีไล่น้ำเสียนะคะอันนั้นเป็นสาระเมื่อวันที่5เมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะเราขอนำเสนอสาระในเกี่ยวกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกเช่นเคยนะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับฝนหลวงค่ะแนวพระราชดำริเกี่ยวกับฝนหลวงนะคะเขาบอกว่าในปีพุทธศักราช2498นะคะในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยพระราชพาหนะเครื่องบินพระที่นั่งนะคะเพื่อทรงเยี่ยมเยียนทุกสุขราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะบริเวณเทือกเขาภูพานนะคะพระองค์ทรงพบเห็นว่าภาวะแห้งแล้งได้เกิดขึ้นมากมายนะคะแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นตามลำดับนะคะสาเหตุเหล่านั้นนั้นน่าจะไม่สาเหตุเกิดจากการผันแปรและก็ความคาดเคลื่อนของฤดูกาลตามธรรมชาตินะคะอีกทั้งการตัดไม้ทำลายป่าก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวค่ะ
ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานสัมภาษณ์เกี่ยวกับฝนหลวงแก่ข้าราชการสำนักงานกปร.ประกอบด้วยนายสุขเมธตันติเวชกุลนายมนูลมุกประดิษฐ์นายพิมลศักดิ์สุวรรณทัตนะครับเมื่อวันที่17มีนาคม2529นะครับณพระตำหนักจิตรดาลโหฐานนะครับความตอนหนึ่งว่าเรื่องฝนเทียมนี้เริ่มตั้งแต่พุทธศักราช2498แต่ยังไม่ได้ทำอะไรมากมายเพราะว่าไปภาคอีสานตอนนั้นหน้าแล้งเดือนพฤศจิกายนที่ไปมีเมฆมากอีสานก็แล้งก็เลยมีความคิดสองอย่างต้องทำเช็คแดมตอนนั้นเกิดความคิดจากนครพนมผ่านสกลนครข้ามไปกาฬสินธุ์ลงไปสหัสสะขันธ์ที่เดี๋ยวนี้เป็นอำเภอสมเด็จไปจอดที่นั่นไปเยี่ยมราษฎรมันแล้งมีฝุ่นนะครับอีกตอนหนึ่งว่าแต่มาเงยดูท้องฟ้ามีเมฆทำไมเมฆอย่างนี้ทำไมจึงดึงเมฆให้ลงมาได้นะครับได้ยินเรื่องทำฝนก็มาปรารภกับคุณเทพฤทธิ์ฝนทำได้มีหนังสือเคยอ่านหนังสือทำได้นับเป็นต้นกำเนิดแห่งพระราชดำริฝนหลวงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงค้นพบด้วยพระองค์เองครับ
ค่ะแต่ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลนะคะแล้วก็ทรงความอัจฉริยะของพระองค์ท่านที่ประกอบด้วยคุณลักษณะของนักวิทยาศาสตร์นะคะจึงทรงสังเกตทรงวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นต้นแล้วเนี่ยจึงได้มีพระราชดำริครั้งแรกในปีพุทธศักราช2498แก่หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลว่าจะทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่จะได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดมีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้นะคะ
ครับทรงเชื่อมั่นในพระชหฤทัยว่าด้วยลักษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศของบ้านเราจะสามารถดำเนินการให้บังเกิดผลสำเร็จได้อย่างแน่นอนเนื่องจากน้ำเป็นที่ได้รับการกล่าวขวัญถึงตลอดเวลาในสังคมไทยที่กำลังได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงอันเนื่องมาจากการขาดแคลนน้ำอยู่ในขณะนั้นเป็นเพราะน้ำคือปัจจัยขั้นพื้นฐานที่สำคัญในการดำรงชีพของมนุษย์และพืชพันธุ์ธัญญาหารตลอดจนสิงสาราสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงการขาดแคลนน้ำจึงไม่ได้มีผลโดยตรงแค่เพียงความเป็นอยู่ของประชาชนเท่านั้นแต่ยังได้ก้าวล่วงไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยส่วนรวมอีกด้วยและถึงขนาดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสว่าน้ำคือชีวิต
ค่ะวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2512นะคะนับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดิน บริเวณนวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะปรากฏว่าหลังการปฏิบัติการประมาณ15นาทีนะคะก้อนเมฆในบริเวณนั้นเกิดมีการรวมตัวกันอย่างหนาแน่นจนเห็นได้ชัดสังเกตได้จากสีของฐานเมฆได้เปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีเทาเข้มซึ่งผลการทดลองเป็นที่น่าพอใจเพียงแต่ยังไม่อาจควบคุมให้ฝนตกในบริเวณที่ต้องการได้นะคะต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานคำแนะนำเพิ่มเติมตลอดระยะเวลาอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างเช่นการเปลี่ยนที่ทดลองไปยังจุดแห้งแล้งอื่นๆเช่นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเป็นต้นจะเห็นได้ว่าการปฏิบัติงานฝนหลวงเมื่อตอนเริ่มต้นต้องพบกับความยากลำบากและอุปสรรคมากมายนานาประการสิ่งสำคัญคือจะต้องมีสภาพดินฟ้าอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการทำฝนทดลองค่ะกล่าวคือจะต้องดูลักษณะเมฆที่มีศักยภาพที่จะเกิดฝนได้ซึ่งเมฆในลักษณะเช่นนี้มองเผินๆก็จะคล้ายกับขนแกะในท้องฟ้านะคะถ้าไม่มีก็ไม่จำเป็นต้องสร้างให้เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งความชื้นจะต้องอยู่ในระดับ 70% การปฏิบัติงานจึงจะได้ผลแต่ถ้าความชื้นต่ำลงเท่าใดก็จะยิ่งได้ผลน้อยลงจนไม่คุ้มค่าฉะนั้นนะคะการสร้างเมฆก็คือการสร้างความชื้นขึ้นในอากาศนั่นเองโดยใช้สารเคมีพันหลายชนิดซึ่งได้ทดสอบแล้วว่าได้ผลดีแล้วก็ปลอดภัยต่อชีวิตมนุษย์มาใช้ในการทำฝนเทียมค่ะ
จากพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อมีปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการทดลองจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำแนะนำและมีพระราชดำริเพิ่มเติมในการปรับปรุงหลายประการจนสามารถปฏิบัติการฝนหลวงได้ดีและทรงให้การสนับสนุนในด้านต่างๆโดยเฉพาะทรงติดตามการปฏิบัติงานทดลองอย่างใกล้ชิดทุกระยะและทรงแนะนำฝึกฝนนักวิชาการให้สามารถวางแผนปฏิบัติการอย่างเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของแต่ละท้องถิ่นบางครั้งพระองค์ก็ทรงทดลองและควบคุมบัญชาการทำฝนหลวงด้วยพระองค์เอง
ค่ะโดยก่อนจะทำฝนหลวงในแต่ละครั้งนะคะจะทรงเตือนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพอากาศล่วงหน้าเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่พืชผลแล้วก็ทรัพย์สินของราษฎรทรงเร่งให้ปฏิบัติการเมื่อสภาพอากาศอำนวยเพื่อจะได้ปริมาณน้ำฝนมากยิ่งขึ้นกับทรงแนะนำให้ระมัดระวังสารเคมีที่ใช้ปฏิบัติการนะคะต้องไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ด้วยค่ะ
ครับการพัฒนาค้นคว้าที่เกี่ยวกับฝนหลวงได้พัฒนาก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทำการทดลองวิจัยด้วยพระองค์เองรวมทั้งได้พระทานทรัพย์สินส่วนพระองค์เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อทำการทดลองปฏิบัติการฝนหลวงด้วยพระเมตตาธรรมระยะเวลาที่ทรงมานะบากบั่นอดทนด้วยพระริยะอุตสาหะในที่สุดด้วยพระพิชาสามารถและพระอัจฉริยภาพที่ทรงสั่งสมมาจากการทดลองสามารถทำให้กำหนดบังคับฝนให้ตกสู่พื้นที่เป้าหมายได้สำเร็จกลายเป็นหลักแนวทางให้นักวิชาการฝนหลวงรุ่นปัจจุบันได้ทำการศึกษาวิจัยอย่างมีระเบียบและเป็นระบบวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริงครับนั่นก็เป็นพระปีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของประชาชนชาวไทยครับ
ค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้นะคะรายการของเราก็ได้ดำเนินมาถึงช่วงท้ายจริงๆของรายการแล้วนะคะสำหรับเราสองคนนั้นก็จะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังใหม่ในวันจันทร์หน้าด้วยสาระทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันอธิวดีสืบญาติค่ะ
ผมทัชชัยโพนา
ค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ